Der er mange vigtige emner, vi som forældre skal tale med vores teenager om. Og et af dem, det er alkohol. Og det kan godt være lidt svært at tage snakken, når vi som forældre måske selv har haft en vild ungdom med alkohol, eller selv værdsætter et godt glas vin om aftenen. Men vi kommer ikke udenom, at danske unge desværre har den kedelige europarekord i druk. At risikoen for ulykker, uønsket sex, vold, konflikter og nedsat indlæringsevne stiger med promillen. Og så øger alkohol risikoen for kræft. Der er derfor mange gode grunde til, at vi som forældre skal tale med vores teenager om alkohol og lave aftaler. Men hvordan taler vi med vores teenager, så de rent faktisk vil lytte til os? Hvad foregår der egentlig i teenagehjernen? Og hvad sker der med vores forældre-barn-relation, når vores barn pludselig er teenager? Og nytter det overhovedet at lave aftaler om antal genstande og hvornår ens teenager skal være hjemme fra fest? Det og meget mere kan du få svar på i den her miniserie om forældre, teenager og alkohol. Jeg er din vært, Solvej Høgh. Og i de næste episoder inviterer jeg forskellige eksperter i studiet, der gør dig klogere på emnet.
Mads, signingen den kommer lige før en såkaldt våd periode med J-dag, der er fodbold-VM og der er julefrokoster. Hvad siger du til kontrakten?
Nu glæder jeg mig egentlig bare til at komme ud med vennerne og hygge mig, og så vil jeg selvfølgelig gøre alt for at leve op til forventningerne.
Det lyder rigtig godt. Tillykke med det.
Jo, tak.
Selvom man som forældre måske har rigtig mange gode argumenter for, hvorfor ens teenager måske ikke skal drikke, eller kun skal drikke lidt og komme tidligt hjem om aftenen, så er det ikke altid, at de her argumenter bliver modtaget positivt af den unge teenager. Så hvordan leverer vi som forældre overbevisende budskaber til vores teenager? Og hvordan skaber vi en god dialog om alkohol, så vores teenager vil lytte og ikke bare smække med døren? Hvordan kan vi som forældre få personlig gennemslagskraft? Og hvad kan vi egentlig lære af erfaringerne fra en Superliga-dommer? Til at gøre os klogere på det og meget mere har jeg inviteret Kent Ladegaard Hansen i studiet. Kent Ladegaard Hansen er kendt med i retorik for Københavns Universitet med speciale i PowerPoint. Derudover så træner han også topleder i personlig gennemslagskraft, er personlig rådgiver og forfatter. Derudover har Kent også igennem en lang årrække været Superliga-dommer. Velkommen til, og tak fordi du vil deltage.
Tak skal du have.
Det er dejligt, du vil komme herinde i Kraftens Bekæmpelse og være med.
Det er dejligt at være her.
Ja. Og nu hørte vi jo lige her i starten af podcasten et klip fra vores kampagnefilm med Flemming Toft, der interviewer vores far og søn omkring den her aftale, de har lavet. Så inden vi lige går til spørgsmålene her, som vi har planlagt i dag, så kunne godt tænke mig at høre, altså nu kommer du også for fodboldverdenen kvæg af din karriere som tidligere Superliga-dommer. Mm. Hvordan hænger Superliga-dommer, alkohol og sådan noget sammen?
Ej, det hænger ret dårligt sammen, vil jeg sige. Jeg tror, fodbold kan man vel dele op, groft sagt, i to forskellige ting. Bredden, for hvem alkohol er for rigtig mange en indgroet del af det, altså dem, der både dyrker det og dem, der ser på det, der er alkohol en stor del af fodboldkulturen oplever. Ikke? Der skal ligesom en bajer til en fodboldkamp, sådan tror jeg, der er mange, der har det i hvert fald. Ja. Og man kan sige, på topplan er det jo ligesom alle andre sportsgrene, der er det jo totalt inkompatibelt. Altså, der er har været tradition for i nogle klubber, at de måske kunne få en enkelt øl efter en sejr, sådan så ikke det blev alt for hårdt at være sportsfolk, men da jeg var dommer på øverste niveau, jeg drak stort set ikke alkohol, fordi ja, det ved du jo, der er jo kun dårlige ting at sige om det, så hvis man gør alt, hvad man kan for at tune sin krop, så vil det jo være helt idiotisk også at drikke, så det har jeg... Det har jeg holdt mig fra i alle de år, hvor jeg skulle performe på højeste niveau.
Så der har dommerne eller trænerne ikke den her rolle med, at de lige skal forhandle med spillerne om, hvor meget de skal drikke?
Det tror jeg måske, de har, men det er virkelig det er nogle meget, meget små doser, tror jeg, fordi det er jo ikke noget som en topatlet, der hører alkohol jo ingen steder hjemme. Jeg tror tidligere i 90'erne, jamen, der var jo historier om spritstive sportsstjerner, der drak sig fuldstændig for sans og samling få dage inden de skulle. Det ser man ikke mere, det er blevet meget professionelt.
Ej, det er rigtigt. Man kan godt huske de her film med, hvad hedder den, Danmark 92, hvor man ser, hvordan de har øl til træning og sådan. Nå, men super. Jeg tænkte nok, men det var meget godt lige at få en kommentar på. Ja. Du træner blandt andet topleder i personlig gennemslagskraft. Mm. Og hvad er de tre vigtigste råd til topleder, når det handler om gennemslagskraft?
Jeg tror først og fremmest, det handler om autenticitet, det er nok det allervigtigste begreb. Jeg vil også gerne putte to flere på, så vi når til tre, men jeg tror, at det der med, at man kan mærke, at den, der stiller sig op foran en, eller sidder og taler med en, er virkelig sig selv. Jeg tror, det værste, der kan ske, hvis man gerne vil udøve indflydelse over andre, eller sådan påvirke dem i en eller anden retning, det er det, retorik handler om, det er at påvirke andre mennesker. Det vigtigste, tror jeg, er, at man simpelthen kan mærke et rigtig levende menneske foran. Så der er mange, der tror, at retorik handler om at indstudere, du ved, gør sådan med hænderne, gør sådan med fødderne, så ser du overbevisende ud. Jeg synes, det er frygteligt. Jeg kan slet ikke forestille mig at skulle instruere andre i, altså du ved, stå sådan med hænderne, så ser du korrekt ud. Altså det synes jeg er vanvittigt. Så jeg tror, at autenticitet er vigtig. Lige derefter kunne der måske være begreber som velforberedthed. Altså jeg synes, det kræver at være godt forberedt. Og så kunne vi sige empati, altså det der med ikke kun at have forberedt sig selv, men også kunne sætte sig i andre menneskers sted. Det gælder jo al kommunikation. Der er det jo ikke kun, hvad jeg mener, men det er også, jeg skal forstå, hvor du er henne, for at vi kan komme et bedre sted hen sammen.
Det giver super god mening, og det kan jeg i hvert fald sagtens se for mig. Kan du knytte kommentar på, hvordan kan man relatere det til, hvis man er forældre til teenager?
Jamen det synes jeg, det handler ret meget om det samme faktisk, fordi hvis jeg sidder, jeg har en søn på 17 år, jeg har tre sønner faktisk, men det er kun en på 17 år, som er i den her målgruppe, vi taler om nu, de andre er yngre, 7 og 4, jamen så bliver min søn jo nødt til at mærke, at jeg er ægte til stede i det. Altså hvis jeg sidder og reciterer nogle argumenter, jeg har hørt i en podcast, så giver det nok ikke så meget mening. Det bliver jo nødt til at være noget, jeg har gjort til mit eget. Det tror jeg er vigtigere end de bedste argumenter. Jeg tror ikke, jeg kan simpelthen ikke komme med nogen argumenter lige nu, som vil kunne vinde alle, altså som gør, så bliver den samtale bare perfekt. De findes simpelthen ikke. Vi kan tale om, hvordan man gør det mest effektivt og hensigtsmæssigt, men når samtalen er omme, så skal min søn jo have haft oplevelsen af, at det var mig, han talte med, og ikke nogen andres argumenter.
At der ikke lige blevet listet et eller andet op, man har læst i Dameblad eller hørt her i podcasten.
Det har jeg svært ved at forestille mig, skulle være virkningsfuldt. Ikke? Så selvfølgelig må man gerne blive inspireret af andre. Det gælder også, når man fremlægger. Jeg synes, jeg lærer meget af at se andre dygtige fremlæggere, men det skal jo være mig. Det skal være min stil. Så på den måde tror jeg, at man skal være meget tro mod sin egen. Det har de i hvert fald til fælles.
Mm. Ja, så man som forældre også skal være tro mod sin egen forældrestil, eller være tro mod den, man er, så ens teenage barn kan genkende en i.
Ja, nemlig, du kan ikke lære, det er vildt utroværdigt, hvis man pludselig er en anden, ikke? Altså, hvis man ligner en, der har været på kursus, der er jo ikke noget værre end folk, der har været på kursus, for guds skyld, ikke?
Ja, det er rigtigt. Kan man så sige noget om, hvad der kendetegner så den gode dialog mellem en forælder og en teenager? Fordi mange oplever, når vi får de her store teenagebørn, nu har du også selv en, at der kan måske komme lidt nemmere konflikter ind i dialogen, især når mine forældre kommer med nogle ting, vi rigtig gerne vil fortælle vores teenager. Så hvad er den gode dialog?
Først og fremmest, og der trækker jeg måske mere på min fodbolddommer erfaring mere end min sådan retoriske baggrund, så handler det om, at tror jeg, at holde den gode, respektfulde dialog, det tror jeg er det vigtigste. Altså, det kan jo godt være, at man som forældre har formelt ret til at sætte nogle regler og retningslinjer op, men det er jo ligegyldigt, hvis de ikke bliver accepteret. Så jeg kan huske, at da jeg dømte fodbold, var der, og jeg sidder til en eller anden middag, og folk siger, nå, du er fodbolddommer. Nå, men det må da være rart sådan at kunne bestemme, siger folk. Og så siger jeg, det er da også meget dejligt. Altså, det er rigtigt, jeg har en formel ret til, altså på en fodboldbane, der er der sådan nogle ting, som jeg kan starte og stoppe kampen, jeg kan udvise folk, jeg kan simpelthen fjerne folk, man kan bestemme ret mange ting som fodbolddommer. Men når musikken spiller, så bestemmer du kun noget, som andre mennesker lader dig bestemme. Det synes jeg faktisk har ret meget med det at være teenageforældre at gøre. Jeg kan godt sige til min søn, du må under ingen omstændighed drikke alkohol. Nu er han 17 år, så det vil være svært efterhånden at holde ham fuldstændig for det. Så jeg bliver nok nødt til snarere at sige, jeg har brug for, at vi har en samtale omkring, hvordan du drikker alkohol. Og så det er det der med at sige, den formelle magt er en ting, men den er slet ikke lige så meget værd som den uformelle. Det synes jeg faktisk er en vigtig måde at forstå både det at være teenageforældre og fodbolddommer på.
Det er meget fedt, der er noget til fælles der. Er det så noget af det, der så nogle gange kan give konflikterne? Fordi at det er i hvert fald det, man hører meget. Og også, jeg har ikke selv børn, der er teenager nu, har jo selv været det godt nok for lang tid siden. Men man kan huske det der med, at der kan nemt komme mange konflikter, og når vi konfronterer de store børn, som også begynder at have en mening selv. Er det fordi, vi ikke selv starter med at møde dem der, hvor de er, og måske mere, som du siger, for man kan jo godt have som forældre lidt den her holdning til, jamen, jeg har magten, jeg vil ikke have, du drikker, og sådan er det.
Ja, det er det, og jeg tænker, altså jeg er ikke sådan en laissez-faire forældre, så det er ikke fordi, jeg er ikke fortæller for, at de kan alligevel selv vælge. Jeg synes bestemt, man kan være meget, meget direkte og opstille nogle meget, meget konkrete rammer og retningslinjer for, hvordan man har både med alkohol at gøre, og alle mulige andre ting. Jo, det kunne jo være hjemmetider, det kunne være mange andre ting i, hvordan en ung lever sit liv. Men jeg tror, at man bliver nødt til at acceptere det faktum, at hvis, jeg kan mene, hvad jeg vil, men når musikken spiller bogstaveligt talt, hvad vil jeg så helst? Vil jeg helst have været i en respektfuld dialog omkring, hvordan vi kan gøre det bedst muligt? Eller vil jeg gerne have udstukket nogle gammeldags rar, altså bare sådan bliver det? Der tror jeg nu helst, at jeg vil være på hans side. Så jeg tror, der er en hård, fin balance her. Det er jo et dilemma, det er jeg klar over.
Ja, ja.
Så det er jo ikke let, det her, det vil jeg sige. Det er heller ikke let for mig som forælder. Så jeg har ikke en, hvis vi skal spole hen til pointen med alt det her, så har jeg desværre ikke nogen løsning. Vi kan tale om, hvad for nogle ting, der virker godt i kommunikation og i forhandlinger og i gennemslagskraft, men det er jo bare svært.
Det er mega svært, men det leder mig faktisk hen til noget af det næste, jeg nemlig spørger ind til, og det er jo sådan, jeg fisker nemlig lidt efter netop sådan helt, som vi også lige snakkede om starten, damebladstipsen, ikke? Ja, hvordan er det så, du taler godt med din teenager, og selvom vi ikke har facet det, så kunne det være interessant at høre, hvordan er det, man får gennemslagskraft, hvordan er det, vi kan kommunikere godt og have en god dialog?
Jeg tror i hvert fald, at det er vigtigt at udvise, som jeg også sagde tidligere, at udvise en oprigtig interesse for den, man sidder sammen med. Det er jo åbenlyst, at man bør være interesseret i sit barns velbefindende, tænker jeg. Hvis vi tager det over i den mere sådan retoriske genre, så håber jeg da også, at hvis den, der lytter, har en leder i virksomheden, som stiller sig op og fortæller om strategien for i år eller sådan et eller andet, så det er rigtigt, jeg kan da godt stå og fortælle om strategien, men forhåbentlig er det jo, hvad betyder den for dig? Altså, jeg synes, god kommunikation tager jo udgangspunkt i den, der lytter. Og det synes jeg måske, det lidt gammeldags forældreskab mangler. Altså den der oprigtig empatiske, hvordan kan jeg hjælpe dig hen et bedre sted, sådan så du får nogle gode oplevelser som ung, som jeg vil ønske, altså hvad vil jeg selv gerne have gjort bedre, ikke hvordan kan jeg opstille nogle barriere for, at du udfolder dig.
Så jeg tror, det er en god pointe.
Ja, jeg tror i hvert fald, det handler rigtig meget om at være oprigtigt interesseret i den, man taler med. Det har både retorik og forældreskab vil i virkeligheden til fælles.
Ja, det er jo også, som siger, det kan jo både bruges både i forhold til, hvis man snakker om, man må drikke eller ikke drikke, eller antal genstand, eller hvornår man skal være hjemme, og i princippet jo også på alt muligt andet, der fylder for teenager, som kan være alt for spilletid og hvad
der
ellers.
Der er mange ting, hvor der er forskellige arter syn på, hvad er rimeligt. Så det er jo, og det er jo også derfor, det er et dilemma, det her. Og jeg tror jo, ligesom jeg som fodbolddommer, hvis vi skal blive ved med at udforske sammenhængene, jamen så bliver jeg jo nødt til en gang imellem at sige, jamen det kommer bare ikke til at ske. Altså hvis en fodboldspiller siger, så gør jeg bare dit, så må man jo som fodbolddommer også sige, jeg har mandatet til at sige, her bliver jeg nødt til at trække bremsen. Det kommer ikke til at ske. Altså, der er nogle meget, meget klart afgrænsede, hvad vil jeg være med til, og hvad vil jeg ikke være med til. Men inden for det er der jo et spillerum i forhandlingsteorien, som jeg har absolut ikke er ekspert i, men dog har puslet lidt med, fordi god kommunikation er jo også tit en form for forhandling, og
det sige, ja.
Især at være forældre, må man sige. Det er jo en lang forhandling.
Det starter tidligt, ikke?
En 20 år lang forhandling, føles det som. Ja, det starter nemlig meget tidligt med den 3-årige. Altså, jamen, så tror jeg, det der med at sige, best alternative to no agreement, eller BATNA bliver det også ofte kaldt. Det er ikke for at være sådan unødig akademisk omkring det, men det er faktisk et ret sejt koncept, som forhandlingsteorien gør brug af. BATNA, best alternative to no agreement. Jeg med på, at vi lige skal holde tungen lige i munden her.
Især, men det er fedt med en forkortelse.
Ja, BATNA, BATNA. Og BATNA er sådan, det er 101 i forhandling. Og det er simpelthen inden, hvis nu jeg havde en forhandling med dig, du vil have mere i løn, jeg er din leder, jeg føler ikke, der er mere i løn til dig. Jamen så er det klart, at inden den samtale bliver jeg jo nødt til at være forberedt på, hvad er mit BATNA? Altså hvad er mit alternativ til ingen aftale? Du kan jo sige op. Altså helt det kan man jo ikke, som barn kan man jo ikke sige op, men man kan sige ja, ja far, og så kan han gøre fuldstændig, hvad der passer ham, når jeg alligevel ligger og sover, eller ikke er til stede til at regulere det. Så jeg tror, man bliver nødt til at sige, hvad er det bedste alternativ til, at han bare siger, fuck you. Altså, det er jo, at vi når et sted hen, hvor jeg siger, jeg vil helst have, at du slet ikke drak, indtil du blev 18. Det kan jeg godt se, det kan blive svært for mig. Så hvordan kan vi lave nogle, kan vi måske aftale, at du ikke drikker spiritus? Det kunne også godt være, at det var noget, jeg ikke engang gad at stille spørgsmålstegn ved, at jeg bare vil sige, det kan jeg ikke acceptere, for det kan du ikke styre, eller det er jeg ikke tryg ved, at du styrer, hvis man skal blive på sin egen banehalvdel. Så det der med, hvad er forhandlingsrummet, det synes jeg er noget, man skal forberede sig på som forældre.
Og det er noget, der så ligesom du sagde i starten også falder tilbage på, at man også bliver lidt klar over, hvad er ens egen
forældrestil
eller type, så man ved, hvad er det, jeg egentlig, her vil jeg ikke, det her vil jeg ikke gå med til, ligesom du måske også sagde, ja, det, på en fodboldbane, der er noget, du ved. Ja, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke med til.
Ja, og det handler ikke om det skal være totalt laissez-faire på den ene, eller helt, du ved, gammeldags fascist, du ved, 1950'er forældre. Altså, jeg synes, du kan godt både være klar og tydelig, og empatisk og lyttende, og forhandlingsparat. Altså, det kunne også være hjemmetider, de er måske lidt nemmere, fordi det er jo sådan, ligesom du vil have mere i løn, så kunne du også være, skal jeg være hjemme 22, 23 eller 00. Så kan man sige, jeg er simpelthen utryg ved, at du er ude efter midnat på grund af her, hvor vi bor, eller fordi der er sket de her ting i lokalmiljøet. Der kan være alle mulige grunde, som man vil... Altså, hvorfor gør det mig utryg? Men det med at blive på sin egen banehalvdel er nok ret godt, fordi når man gør det med argumentation, så bliver man også, så tager man selv ansvar for det.
Og det er også fordi, det var nemlig det, jeg sad og tænkte på med, der er jo rigtig mange gode argumenter for, hvorfor man ikke skal drikke som ung, og rigtig mange gode argumenter for, hvorfor man skal vente så lang tid som muligt, ja. Eller faktisk egentlig ikke burde gøre det. Men det er jo ikke altid, man kan godt måske som forældre stå med den der følelse af alle de her sådan lidt rationelle argumenter. Altså, nytter det noget at stå og sige, at det på sigt kan give kraft, nej, eller nej. Man kan ulykke? Altså, hvordan kan man som forældre gøre brug af de her rigtig gode argumenter, og så servere dem til en teenager, der måske hjernemæssigt ikke helt er,
ja, både er der, der? Ja, der er noget med både sådan, ja, altså sådan helt, hvad er dit udviklingstrin, sådan, hvor moden er du? Men i det hele taget må jeg da bare sige, altså på det punkt føler jeg mig faktisk ret ung. Altså, jeg synes, jeg for et øjeblik siden var 20, ikke? Det ved jeg ikke, om sådan har alt det måske.
Nej,
det
er virkelig stiget nogle gange.
Ja, men jeg føler virkelig, at jeg var ung for et øjeblik siden, og nu fylder jeg 43 år om lidt, så det kan jeg jo ikke have været. Men der vil jeg også bare sige, jeg har da indtil for ganske nylig følt mig totalt usårlig. For mig har det der med... kræft, det var noget gamle mennesker fik. Og jeg ved godt, det er jo dumt at sige, fordi det har, kan jeg jo godt rationelt kunne sige mig selv, det ikke var, men det der, den der ungdommens usårlighed, jeg tror ikke, der er særlig god resonans hos en 17-årig på, at du kan udvikle kræft. Jeg tror, der er mange, der tænker, jeg skal dø af et eller andet. Men mindre man selvfølgelig har haft det i familien, så er det selvfølgelig en tungere smerte, som en hel familie bærer med, så det er det jo for mange, desværre. Men jeg tror, at de der abstraktioner omkring, det kan nedsætte din... Altså, det tror jeg resonerer virkelig dårligt med de fleste unge.
Ja, der er det slet ikke. Så det der med argumenterne og holde dem på sin egen banehalvdel, er det så, at man bruger sig selv og sin egen erfaring, eller hvordan er det, man ligesom kan kommunikativt være god til at servere nogle gode argumenter, men så de også falder i god jord, eller de i hvert fald gider lytte?
Ja, det tror jeg, vi bliver nødt til først at forstå i hvert fald, at når vi taler om argumenter og hvor virkningsfulde de er, så er der ret dårlige data på sådan, vi kunne kalde det logos-argumenter, vil vi kalde det med retorikken, altså med andre ord, de der meget... saglige, rationelle, forskningsbaserede, altså lige over for en team, men også over for en medarbejdergruppe, altså der er bare ikke særlig stor gennemslagskraft i, altså forskning viser, jo hvis du er forsker, hvis det er forsker til forsker, så virker det rigtig godt, men ja. Langt de fleste mennesker, det kan vi også se med politik, altså ikke kun i en valgkampsperiode, men over et helt politikår, der er bare enormt mange argumenter, som bliver på følelserne, så jeg tror, jeg vil begrænse mængden af sådan rationelle argumenter, vil jeg sige, fordi der er nok ikke særlig stor lydhørhed. Jeg tror, det virker meget bedre at sige, hvordan havde jeg det selv? Hvad for nogle følelser gik jeg selv igennem? Det der med at mindske afstanden mellem generationerne, det tror jeg, der er bedre succes med, hvis jeg skal være helt ærlig.
Og det er måske en meget god point, fordi der tror jeg nogle gange, jeg i hvert fald har tænkt, ej, når det når dertil, altså, min søn skal ikke vide, hvor tidligt jeg drak, og ja. Alt det lort, jeg har lavet, fordi han skal jo slet ikke gøre det samme, men... Og jeg er måske mere over i at kunne ryge over i den her logos, hvor det er gode argumenter, og faktisk siger
faktor,
forskellen, ja. Eller forskningen, og ja. Sundhedsstyrelsen siger også, og sådan og sådan og sådan, velvidende, at måske slet ikke vil lytte. Så det er argumenter, som jeg hørte sige, at hvis man gør det, netop holder på sin egen banedel, og gør det mere relaterbart, så kan en teenager måske...
Det tror jeg, og starter med sig selv. Altså, i virkeligheden vil jeg sige, at hvorfor skulle vores børn have en anden risikoprofil end os selv. Altså, hvad vi ikke har gjort, er fuldstændig idiotiske ting, og er sluppet liv. Hvor nogle gange tænker jeg, og jeg har været sådan en flink dreng, altså bare lige for at tydeliggøre, jeg har overhovedet ikke gjort noget, som nogle mennesker ville synes var ude i udkanten af det acceptable. Men alligevel vil jeg da sige, det er jo egentlig utroligt, at man ikke er kommet mere galt af sted. Og hvorfor skulle vores børn have det anderledes? Så jeg tror, vi får ikke noget ud af, og lad som om, at vi selv var sådan nogle dydsmønstre. Jeg synes, man kommer enormt langt med at sige, jeg traf de her valg. Her var jeg i en situation, hvor det kunne være gået grueligt galt, blandt andet på grund af alkohol. Det tror jeg har langt bedre relevans. Selvfølgelig er det altid en balancegang, hvor meget vil man give indtrykket af, at man selv var fuldstændig skrub, dum og alt muligt. Det kan godt være, at man skal begrænse detaljerne i historien, det er nok meget fornuftigt.
Men der er i hvert fald mere gennemsigtighed, det som måske kan, fordi i hvert fald det vi nogle gange hører, det kan godt være svært for mange forældre at faktisk bare skulle tage dialogen om alkohol og gå ind og sætte de her grænser, og det kan måske også være fordi, at det kan nogle gange virke lidt ja, måske lidt tørt og forkromet, og hvad er det egentlig, man skal gå ind og sige, og kan jeg gå ind og bestemme noget, som jeg selv har gjort?
Ja, men det synes jeg, man skal, tilbage til vores snak før, jeg synes jo, man skal sætte, inden man overhovedet åbner munden, så skal man sige, hvad er mit bedste alternativ til, at det bare fuldstændig kører ureguleret? Altså, kan jeg påvirke det lidt? Uden at det bliver alt for privat, så kan man sige, jeg havde en grænse sammen med min teenagers mor, som var noget mere sådan reguleret end omgivelserne i de sidste par år. Så jeg synes, at børn får lov til at drikke utroligt tidligt og utroligt meget. Altså det er bare min helt private holdning. Så det var virkelig noget med
det
at sige.
Det gør de også.
Ja, sådan helt faktuelt gør det faktuelt, det jo. Ja, og vi kan jo godt sidde her og blive enige om, det er dumt af mange forskellige årsager. Der er bare forskellige grænser for forældre på, hvor hårde vil man være. Og der var nogen, der sagde, du ved, jamen, så må du maks drikke 4 øl som 15-årig. Hvor jeg tænkte, 4? Altså, drikker jeg 4 øl nu? Altså, jeg vejer 75 kilo. Jeg vil ikke kunne, altså, det vil jeg kunne mærke simpelthen. Altså, skal en 15-årig have indtaget så meget? Men igen, det er jo ligegyldigt, hvad min grænse er. Hvis min søn er i en kontekst, hvor alle andre må drikke 4 øl, så jeg bliver jo nødt til at sætte mig ind i, hvad den kontekst de er i. Så kan man selvfølgelig godt sige, du må ikke ses med dem. Men er det hensigtsmæssigt? Altså, man har den omgangskreds, man har. Så i langt de fleste tilfælde tror jeg, at det bedre vil kunne betale sig at sige, okay, i den situation, du er i, det bliver man nødt til at udvise interesse for. Med oprigtig interesse og empati. Så det synes jeg er startpunktet. Og så skal man finde ud af, hvad kan jeg leve med? Hvad er lige præcis lidt bedre, end bare det totale fuck you? Altså, det er der, man skal tage udgangspunkt.
Det der, synes jeg, altså det, jeg tænker allerede, den kan jeg tage med mig og bruge til spilletid. Og
det er i hvert fald meget konkret.
Ja. Ja. Og nu siger du det her med, at man kan komme i den her situation, hvor der er noget med, de andre må være længere ude, eller nogen drikker mere, og man vender det måske på forældremøde, eller man begynder at snakke sammen med nogle forældre. Hvad er god overbevisende kommunikation eller argument, når man skal forhandle? Fordi sådan en teenager kan jo godt være ret viljestærk, og kan også have en attitude, der siger, nå, jeg kan bare gøre det alligevel. Hvordan indgår man i en god forhandling, når man skal lande et sted? Det kan for eksempel være med alkohol eller hjemmetider.
Ja, jamen altså, jeg tænker jo, at hvis teenageren allerede er i, jeg gør alligevel, hvad der passer mig, så er ulykken jo indtruffet. Altså, fordi så er der jo ikke nogen forhandling. Så det gælder om at holde fast i den anden ende af snoren så lang tid som overhovedet muligt, og ikke ende i den situation. Så vi skal spole tiden tilbage til, inden de siger, jeg gør, hvad der passer mig. Fordi så har du et problem. Hvad skal man gøre, låse dem inden? Det er svært.
Det er rigtigt.
Jamen, hvad kan du gøre, altså, hvis de bare går? Altså, så har man jo et helt andet problem.
Ja.
Så jeg håber, og mit indtryk er, at de fleste forældre trods alt stadigvæk har en mere konstruktiv snak, end at være helt derude.
Det tror jeg også, du har ret i.
Så der er jo forhandlinger, der finder sted både på det individuelle plan, altså med ens egen teenager, men der er jo også et forhandlingsunivers i en gruppe af forældre i klassen, eller hvad det nu er. Vi kunne referere til det som klassen, det er det vel typisk.
Ja.
Det synes jeg, der var ret svært. Altså, det der med andre forældres det synes jeg også, man skal forberede sig på, og sige, hvordan kan jeg påvirke en forældregruppe til at stå fast, selvom nogen, fordi det er jo en kollektiv indsats, der er krævet, så jeg synes, vi har haft nogle rigtig fine snakke med mit barns forældre, men det er klart, at de er jo også bare individer og har deres egne grænser, men hvis man som gruppe kan udskyde det, så tror jeg, det er markant nemmere, end man er den eneste, der ikke må.
Men det er en god pointe, det her med forberedelsen, ja. Fordi jeg ved i hvert fald, det er også bare min egen omgangskreds, noget det, der nogle gange kan komme bag på forældrene, at man står og er man i den situation, hvor nu er det forældre med, hvor man skal snakke om alkohol, og så har man måske ikke fundet ud af, hvad der præcis er ens holdning. Det ja. som du siger, så man måske, hvis man lytter med og ikke helt er der endnu med sin teenager, kan starte med selv lige at finde ud af, hvor er man selv, og så både kan bruge det kollektivt i forhold til, når ens barn kommer hjem og siger, hvad de andre må, men også i forhold til en selv.
Nemlig, og jeg synes, det har været en kæmpe hjælp. Altså måske er det i virkeligheden det allervigtigste råd, det er det der med at have en indsigt i, hvad må andre. Fordi det er jo verdens ældste trick, det er, at alle de andre må gerne, ikke? Og når så man bruger bare en lille smule i det, så må alle de andre nok ikke gerne. Men det er det nemmeste at sige, ikke? Du er den eneste, der siger, at ja, okay. Så hvis man har rent faktisk lavet sit fodarbejde ordentligt til den her forhandlingssituation, som det jo er, så har man undersøgt det. Så hvis du stiller dig op til det første forældremøde og siger, og hør, vi kigger ind i en periode, hvor de om et øjeblik rigtig gerne vil drikke alkohol. Personligt har jeg den her oplevelse af bla bla bla, så kan man jo måske over for forældrene sige, al forskning påpeger, altså det her kunne man måske få plads til lidt af det rationelle, de kan nok godt bære det. Men så sige, jeg vil aktivt tale for, at vi gør det her. Jamen så har du været med til at påvirke din omgivelse. Du kan ikke tage ansvaret for andre, det må de deres egne familier, men så har man påvirket den kollektive forhandling. Det tror jeg er en rigtig god investering.
Og kan man så i princippet også bruge den tilgang over for sin teenager, hvis man står, og de endnu ikke er der, og de er begyndt at drikke, at man det her, som du siger, lige siger, nu står du over for det her, så de bliver forberedt på, hvad de på vej ind, men måske uden alt den her logos argumentation, og så fortælle, hvad det er, de vil have vente.
Ja, jeg tror, i virkeligheden kan vi vel blive enige om, at der er ikke noget snak, der ikke er godt givet ud. Så det er, men det er svært, fordi det er klart, at selvom der måske kun er, i mit tilfælde, 24,5 års forskel på min søn og jeg, så er der bare ret stor afstand, fordi man laver nogle andre, altså man gør nogle andre ting lige pludselig, og den afstand er selvfølgelig svær at minimere, men hvis man gør, hvad man kan, jamen, så taler man løbende om det her, sådan, så det ikke er den store, alvorlige samtale, det er jo den alle børn eller unge afskyr. Ja. Nu skal vi tale. Åh, Gud.
Er der nogen, fordi nu nævnte du også selv, så har været i den her situation med din dreng. Var du dengang også meget bevidst om retorik og kommunikation, hvordan du gik ind i det, eller hvordan oplevede du, at du lige pludselig havde en søn, der går fra at være barn, hvor man skulle have snakket om legeaftaler, og ja, hvad har du glemt over i skolen, og så lige pludselig til at snakke om sådan nogle alligevel lidt mere alvorlige emner?
Jeg synes, det er super svært. Altså, jeg vil ikke sidde her og ophøje mig til en eller anden ekspert på området, fordi ja, selvom jeg arbejder med kommunikation og gennemslagskraft til daglig, så er det jo, altså, hvad er det, man siger, skomagerens børn går altid i hullet træsko, ikke? Det er virkelig svært at tage sin egen medicin, og det, hvad der virker godt i rådgivning til andre, det er jo bare super svært, når det er en selv. Der er følelser involveret, der er, man håber bare, at de ikke kommer galt afsted. Man har nogle forventninger, den unge har nogle andre, det er super, super svært. Men jeg tror, noget af det, man skal huske på, det er, jeg hørte et citat, min ven forfatteren Morten Mønster, som nogen måske kender, han havde et rigtig sejt citat, og jeg har så googlet efterfølgende, det er åbenbart en poet, der hedder Samuel Butler. Citatet lyder sådan her: "He who is convinced against his will is of the same opinion still." Altså, måske lidt direkte oversat til dansk, altså jeg kan godt overbevise dig mod din vilje, men hvis ikke du ændrer grundlæggende holdning, så jeg kan godt have en samtale med min søn, og så få ham til at sige, jeg forstår nu, at det ikke er godt, jeg drikker. Men det er jo ligegyldigt. Hvis han grundlæggende ikke mener, at han skal vente, så vil det jo ende med, at han drikker. Så jeg tror, vi skal passe på, at vi, altså alt det her, vi snakker om nu, vi skal passe på, at vi ikke ser det som, ej, det gælder om at vinde argumentet, eller sådan noget. Det er det ikke. Altså, det gælder om at mødes. Det gælder om at komme tættere på hinanden.
Så hvis vi som forældre gerne vil være mere overbevisende og tale med vores teenager, så vi får en god dialog, skal vi så væk fra det her mindset om, at jeg som forældre skal få ret?
Ja, det tror jeg.
Jeg skal vinde med, faktisk, med min holdning?
Ja, det er det eller, faktisk. Ja, fordi du kan godt give mig ret. Det er jo ligegyldigt. Hvis du alligevel, så siger du, ja, jamen, det lover jeg ikke gøre, far. Så går der 45 minutter, så sidder de spritstive et eller andet sted ude i Fælledparken. Altså, der bliver nødt til at være en form for forståelse af, at det er relationsarbejde, det her, mere end formelle aftaler. Fordi hvis man virkelig stoler på hinanden, så er det jo meget, meget mere værd, end om vi lige endte på 23.30 eller 23.15.
Ja, det er rigtigt. Hvis man nu lytter med, og måske er der, hvor man har en teenager, der alligevel godt i gang med at drikke, og måske lidt mere, end man synes, og man ikke helt har fået skabt den her indledende gode relationelle snak, som vi taler om, man kan gøre. Er der noget at gøre? Kan man rette op på sådan noget med kommunikation, dialog? Hvordan tager man fat i det, når der egentlig er noget, der er gået lidt skævt i kommunikation, og man måske er der, hvor man som forældre og teenager kommer til at skændes lidt mere, når man bare prøver at nærme sig noget, der minder om det, og begrænse noget i deres ungdomsliv?
Jeg tror, at få en snak, som er en ikke dømmende snak, altså, og det er jo klart, det er jo også lettere sagt end gjort, fordi hvis man allerede har de der strukturer, altså nu er vi jo nærmere inde i psykologien end i retorikken nærmest, men jeg tror, det handler om at spole tilbage og så sige, hvordan kan vi genvinde en autentisk og respektfuld dialog om, altså hvordan kan jeg bare være oprigtig interesseret i, hvad laver I til festen? Og det er klart, det vil unge måske ikke altid fortælle direkte, men hvis man er interesseret i, hey, hvem var med? Og, altså, start et andet sted, tror jeg, mit råd vil være. Fordi igen, hvis du bare sidder og smadrer Sundhedsstyrelsens råd og retningslinjer i hovedet på den, altså det er de ligeglade med alligevel jo. Så jeg tror, man skal starte et andet sted. Man bliver nødt til at spole tilbage til det, man burde have gjort fra starten, nemlig være interesseret i, hvordan render du egentlig og har det? Så kunne det være, at man fik, altså efter 12 af dem over middagsbordet, for åbnet op for noget, hvor man kunne sige, ej, kunne vi på en eller anden måde have, at du var sammen med dine venner, og at der også var plads til, at I drak til nogle af de her fester, men hvor jeg ikke behøver at være nervøs for, at det var vodka, og det går fuldstændig amok, og du ikke ved, hvilken planet du er på, fordi det kan gå galt på så mange forskellige måder. Hvis man i de 12 foregående samtaler har mødt hinanden, så tror jeg, det er en rigtig god investering.
Så man skal alligevel måske som forældre forvente, at når man skal få leveret et budskab og måske prøve at plante noget i teenagerens hoved, som man gerne vil have, de efterlever, så skal man regne med, at man må sige det nogle gange.
Ja,
eller
det,
hvad?
Ja, det tror jeg. Altså det bedste, det ved vi i hvert fald fra alt muligt anden kommunikation. Vi overvurderer jo tit vores egen tydelighed. Det kan jeg da se fra rigtig mange, både specialister og ledere og alle mulige andre. Vi tænker tit, jeg har jo lige sagt det. Men når jeg så spørger folk, der har siddet med til den her præsentation, eller et hvilket som helst andet budskab, så er det jo en brøkdel, der sidder fast. Fordi den vej ud af min mund, gennem luften over til dig, igennem dine indre rør, hvis man kan kalde det det, jamen der er der masser, der går tabt. Du hører en fli af det, du har din egen forståelse af det, du har dine egne værdier og normer, og din egen psykologiske proces. Altså, du kan bare ikke sige, der er ikke noget, der hedder, jeg har jo sagt det. Altså, det er bare ikke sådan, kommunikation fungerer.
Og det er måske faktisk en god pointe, fordi tit så er der jo lidt den her fortælling omkring teenager, der er lukket på grund af ombygning, og det er fordi, de bare er lidt sure og tvære, men jeg synes, du har en god pointe.
Det synes jeg fortsætter. det kan jeg også 50 år i, så.
Det er lige til at sige, at det kan man måske også genkende selv, hvis man tænker det i forhold til kommunikation, og hvis man så igen, måske med udgangspunkt i det, bliver på sin egen banehalvdel og tænker, hvordan er det jeg selv? Stopper jeg selv med at spise slik første gang, jeg hører det?
Ja, det er det. Hvor god er du selv til? Eller forældre, der ryger? Altså, det er det. Hvis man kigger lidt indad og så siger, hvis vi var rationelle mennesker, så var verden jo et helt andet sted. Der ville jo ikke findes rygning for det første. Det ville man jo bare fjerne. Man ville bare sige, det er dumt på alle måder. Altså, det ville man bare lade være med. Og alkohol ville måske fortsætte i en meget reduceret udgave, hvor man lige smagte på en eller anden god vin, og så var man videre til noget andet læskende. Sådan fungerer verden bare ikke. Så jeg tror, hvis man kigger lidt indad, så kan man både sige, lever jeg selv mit liv fuldstændig i tråd med alle retningslinjer for sundhed og velvære? Formentlig ikke. Og en anden ting, vil jeg selv gerne sidde skoleret, hvis min chef sad og holdt oplæg for mig hele tiden om, hvordan jeg burde leve mit liv? Det er jo ikke særlig meget anderledes for dem.
Det er en mega god pointe at vende om, og det synes jeg faktisk også falder tilbage til noget af det, du sagde i starten. Og jeg synes, at det er nogle vildt gode pointer, især det her BATNA, det tænker jeg, det tager jeg i hvert fald med videre, det tænker jeg måske også lytterne gør, og som du også sagde i starten, det er jo ikke fordi, der er det her ene råd til, hvordan man kan klare det som forældre. Vi ved også fra, det bliver så igen logos, fra forskning, at unge, der har aftaler med deres forældre om alkohol, de drikker mindre end dem, der ikke har. Så der er rigtig god grund til i hvert fald bare at tage snakken. Så ligesom det sidste, hvis du alligevel, kan du komme med sådan det ene gode råd til, hvis man nu sidder derude, og nu skal man køre hjem i bilen og tage fat i sin teenager og indlede en dialog om alkohol. Du har været lidt inde på det, men hvad er det bedste, man kan starte med at gøre?
Jamen, så tror jeg vil sige, lad være med at starte en forhandling direkte, fordi forhandling bygger på tillid og på relationer. Så lad være af mit råd. Lad være med at se det som, at nu skal den køretur lande en god aftale. Så brug dog den køretur på at være oprigtig interesseret i, hvad dit barn går og laver. Det tror jeg er ret godt givet ud generelt for relationsarbejdet. Og så kan det godt være, at man næste gang, man kører i bil, siger, ej, jeg har tænkt på noget. Kunne vi lave en aftale, som ville gøre, at jeg kunne sove endnu bedre, indtil du kommer hjem? Eller hvad ved jeg, hvordan man nu har lyst til at sige det med sine egne ord. Det tror jeg vil være mit råd.
Det er et super godt råd. Jeg synes, det falder egentlig også meget godt i tråd med vores film, som vi jo havde en lydbid fra i starten, hvor der jo så også bliver landet en aftale, men den forud for den er jo netop også hele tankegang om, at far og søn faktisk har haft en god og tillidsbaseret dialog, og så er de nået frem til noget, som de begge to kan sove trygt om natten, eller i hvert fald faren kan sove trygt om natten,
ja, den unge
skal måske,
mens den unge ikke sover.
ikke sover.
Ja, det handler om at se sig selv på samme hold, tænker jeg, i stedet for, at det er en forhandling, hvor man prøver at vinde så meget som muligt. Du skal komme tidligere hjem, du må drikke endnu mindre. Hvis man er på samme hold, at man, hvis man rigtig gerne vil have, at ens unge får nogle gode oplevelser, også med alkohol. Altså det bliver vi nødt til at acceptere, fordi du kan jo selvfølgelig godt bare, du kan jo gå helt amish og bare sige, du må intet drikke, du må aldrig, det kan man godt sætte op, og du må først dyrke sex, når du er gift. Men spørgsmålet er, om det er realistisk. Så det er derfor, jeg synes, vi kommer tilbage til det der best alternative to no agreement. Hvad kan du leve med, som de også kan leve med? Hvis man er på samme hold, så vil man rigtig gerne lande en aftale, der tilgodeser begge to. Ikke?
Og det kan man måske både bruge, nu det her om teenager, jeg kan se, at det her kan bruges, det her BATNA i med ens måske små børn.
Absolut.
Måske kan der også bruges i ens parforhold. Det kan der er i hvert fald nogle gode, nogle gode pointer der. Og det kan jo i sig selv også nogle gange give nogle konflikter bare internt, når man som forældre skal til at tage nogle snakke med ens teenage, og man selv er forskellige.
Absolut, men det kunne også være, det kunne være, det var en god og vigtig del af forberedelsen også, at inden man overhovedet begynder at åbne den dør over for sin teenager, så er man helt enig om, hvad er vores fælles batten, hvad er vores ståsted, hvad er vi utrygge ved, hvad er vi trygge ved, fordi hvis der er, altså...
Ja, hvis teenager kan begynde at lure den ene, og lidt mere lade sig færre den anden, så...
Så ved man godt, hvordan det ender.
Ja. Ja, det er rigtigt. De er alligevel kloge, de børn.
Det er de nemlig.
Til at læse. Kent, det var mega spændende. Så mange gode pointer, og som jeg også håber, at lytterne også kan bruge til, at så endnu flere forældre kan fortsætte det gode arbejde med at snakke med deres teenager om alkohol. Tak fordi du var med.
Tak fordi jeg måtte.
Tak fordi du lyttede med i Sundhedsmissionens miniserie om forældre, teenager og alkohol. På vores hjemmeside alkoholning.dk kan du få mere inspiration til at tage snakken og lave aftaler med din teenager. Du kan også teste din alkoholning og finde materialer til forældremøder. Du er også velkommen til at skrive til os på sundhedsmissionen@cancer.dk, hvis du har kærlig kritik eller idéer til temaer, som du synes, vi skal tage op i podcasten.